ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година. З вами я, Мар'яна Драч. Європейський парламент занепокоєний політичними переслідуваннями в Україні, але висловився за діалог з президентом Януковичем. У Севастополі на громадському транспорті може з'явитися Сталін.
Ця ініціатива пішла із Санкт-Петербурга.
На Донеччині спалахнув черговий земельний конфлікт. Жителі побоюються знесення 300 будинків.
Ті, хто прийшов, турбуються, що знесуть ціле селище, північне. Вже зараз кар'єр комбінату розширюють, і будинки біля нього стоять порожні, бо почали тріскатися.
І про це після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що ухвалена сьогодні резолюція Європарламенту свідчить про підтримку євроінтеграційного курсу України. Про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин. Резолюція є свідченням того, що євроінтеграційний курс України не зупинений, сказав він. Детальніше про саму резолюцію Європарламенту і про реакцію на неї європейських політиків детальніше у передачі. Суд у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка продовжиться завтра. На сьогоднішньому засіданні суд встиг лише частково допитати одного зі свідків. Його допит продовжиться завтра. Під час сьогоднішнього судового засідання колишньому міністрові стало зле. Водночас суд відмовив захисту Луценка у задоволенні клопотання про повторне медобстеження. Адвокат Луценка Ігор Фомін повідомив журналістам.
Суд в своєму рішенні зазначив, що то не є його компетенцією приймати такі рішення. Однак він звернув увагу слідчого ізолятора на порушення прав Луценка. Ми маємо надію, що слідчий ізолятор прислухається до цієї думки суду,
повідомив адвокат Луценка. Нові лідери Лівії пообіцяли віддати під суд убивць Муаммара Каддафі, а Рада безпеки ООН заявила, що місія НАТО в Лівії завершиться 31 жовтня. Абдель Хафіз Гога, віце-голова правлячої Національної перехідної ради, заявив сьогодні на прес-конференції у східному місті Бенгазі, що розслідування вже розпочато, і того, хто несе за це відповідальність, за вбивство Каддафі, будуть судити, і він матиме справедливий судовий процес. Раніше в НПР стверджували, що Каддафі був убитий у перестрілці після того, як його захопили в його рідному місті Сірті. 15 членів Ради безпеки ООН тим часом ухвалили сьогодні рішення скасувати 31 жовтня з 23 години 59 хвилин за місцевим часом зону польотів над Лівією. Воєнна операція НАТО в Лівії була розпочата в березні, після того, як Рада безпеки ООН ухвалила відповідну резолюцію, яка дозволяла з метою захисту мирного населення вдатися до воєнного втручання за винятком наземного вторгнення. І лауреатами премії імені Андрія Сахарова за свободу думки стали 5 громадських активістів з арабських країн. Це цього року, де тривали масові протести проти авторитарних режимів. Про це повідомив голова Європарламенту Єжи Бузик.
Лауреати цього року стали символами боротьби за гідність, демократію і права людини. Вони одні з авторів історичних змін в арабському світі.
Повідомив Єжи Бузик. Одним з лауреатів премії посмертно став Мохамед Буазізі. Його загибель спровокувала масові заворушення в Тунісі, які, зрештою, спричинили повалення режиму президента Бен Алі. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Європейський парламент занепокоєний політичними переслідуваннями української опозиції, що загрожують ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це висновок резолюції, який ухвалили в Брюсселі сьогодні. Водночас депутати виступили за майбутнє приєднання України до Європейського Союзу. Європейський парламент також висловився за те, щоб заново призначити зустріч з президентом України Віктором Януковичем, щоб вона відбулася до запланованого на грудень саміту Україна-ЄС. Після голосування з деякими депутатами Європарламенту розмовляв кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єрміця. Віталію, як вони коментують нинішній стан відносин між Україною та Євросоюзом?
Добрий вечір, Мар'яно. Хоча щодо тексту резолюції всі основні політичні групи Європарламенту згідні, думки самих депутатів дуже різняться. Ось литовський парламентар від Альянсу лібералів та демократів Леонідас Донскіс вважає, що саме через те, що Україну вважають другом та партнером, погіршення демократії у цій державі дуже хвилює євродепутатів. Україна не повинна сприймати резолюцію як погіршення стосунків із Євросоюзом. Однак слід зауважити, що ми стежимо за станом прав людини в Україні, бо вона надто важлива держава, аби нею нехтувати. Ми не можемо закривати очі на стан із правами людини. Литовський європарламентар додає, що критика та зауваження – це демократичні методи, за якими працюють у Європарламенті і у країнах Співдружності. Тож, такий друг, як Україна, повинна засвоїти це як урок, каже у інтерв'ю Радіо Свобода Леонідас Донскіс.
Віталію, на нещодавніх дебатах в парламенті в Євросоюзу лунало багато критики на адресу офіційного Києва. Чи змінили свої позиції прибічники суворої лінії щодо української влади?
Якщо і змінилося, то незначно. Набагато категоричніша оцінка у порівнянні із моїм попереднім співбесідником у німецького депутата з Європейської народної партії. Мікаель Галер вважає сьогоднішню резолюцію єдиним ефективним способом тиску на президента Януковича та олігархів, що його оточують. Адже вони, каже депутат, не надто добре обізнані із справжньою демократією, але добре розуміються на тиску. Німецький депутат, вказуючи на справу екс-голови Міністерства внутрішніх справ Юрія Луценка, зауважує. Він перебуває у в'язниці з грудня. Це обурливо, це справжній Радянський Союз. Такі дії не личать Європі 21-го століття. Зупиніть це свавілля та поверніться на шлях відкритого суспільства, взаємодії установ, уряду та опозиції. Відмовтеся від старих звичок. Звертається євродепутат через Радіо Свобода до української влади. Поміркованіша позиція у румунського позафракційного депутата Адріана Северина, який раніше очолював делегацію Євросоюз Україна. Існує багато підозр та недовіри до діяльності українського судочинства. Тому я вірю, що угода про асоціацію повинна бути підписана, бо вона створить передумови для українсько-європейських інструментів для створення та втілення реформ юридичної системи України. Підписати угоду не лише варто, а й необхідно, бо очевидно, що попри Євросоюз, у Києва є ще й інші альтернативи на східному напрямку, зауважує Адріан Северин. Тим часом для нього справа Тимошенко – це, цитую, «поодинокий випадок обмеженої важливості». Європарламент – не апеляційний суд, аби цензурувати рішення інших судів, вважає румунський депутат.
З європейськими депутатами спілкувався кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єрміця. А в Києві Міністерство закордонних справ України привітало резолюцію Європарламенту, назвавши великою перемогою те, що за Україною визнали право долучатися до Європейського Союзу. Задоволена і опозиція. Заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем'єр Григорій Немиря заявив, що резолюція Європейського парламенту, в якій засуджується вирок Юлії Тимошенко, є останнім попередженням президенту Віктору Януковичу і його режиму про повну відповідальність, цитую, за вибір між європейською інтеграцією та ізоляцією. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи повинна українська влада зважати на резолюції Європейського парламенту?
Якщо Україна хоче вступити, то вона повинна враховувати в думку Європарламенту. А якщо Україна не хоче вступати в Європарламент, то вона і не повинна враховувати думку Європарламенту. Влада не хоче відповідальності, хоче бути сама, відповідати тільки в себе, на своїй території.
Ну, зважати трохи повинна, але свою політику повинна вести те, що вигідно для нашої країни, для України.
Думаю, повинна. Ну, тому що ми живемо всі в одному світі і прагнемо до Європи. Маємо якось разом жити і рівнятися один на одного.
Влада хоче жити для себе.
Думку будь-яку треба враховувати, а тим паче Європи. І нашу думку теж мають враховувати там. Я думаю, Тимошенко не пухнасте, не біле, так само, як і теперішня влада, і будь-то інше, але це все треба робити тихенько, без публісіті великого, щоб нікого не ображати.
Судячи з того, яка взагалі ситуація в Україні і в Європі, то я думаю, то потрібно прислуховуватись.
І це була думка киян. Якщо не Європейський Союз, то митний з Росією. Двері туди для Києва вже давно відкриті. А що дало сусідній Білорусі майже дворічне членство у митному союзі? Про це ви зможете дізнатися докладніше у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода» о 21:30. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Севастополі можуть з'явитися сталінобуси – тролейбуси або інший громадський транспорт із зображенням колишнього радянського вождя Йосипа Сталіна. В усякому випадку так стверджує місцева преса із посиланням на севастопольських і санкт-петербурзьких блогерів. Проти цієї ініціативи вже виступили представники української та кримсько-татарської громад регіону. І про це більше дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Розкажи детальніше про цю ініціативу з портретами диктатора на тролейбусах та автобусах.
Доброго вечора. На севастопольських інтернет-форумах ця тема обговорюється із середини вересня. Тоді ж група проросійських активістів розпочала збір коштів для того, щоб розмістити на міських тролейбусах портрет Сталіна і присвятити цю акцію 70-літтю параду радянських військ, що пройшов на Красній площі Москви 7 листопада 1941 року. За словами одного з її співорганізаторів, Гунтера із Санкт-Петербурга, історична пам'ять, від якої залежить цілісність і саме майбутнє Росії, має вмістити кожного, хто кував перемогу від рядового солдата до верховного головнокомандувача. Інший інтернет-користувач зізнався, що мета, щоб 9 травня асоціювалася в українців з іменем Сталіна. Севастопольський блогер Микола Владимирський вважає, що ця ініціатива складова інформаційної провокації проти України.
Звичайно, це є зовнішній вплив на Україну. Те, що вкинути, це видно і з самого початку, з джерела, де почалося це через інтернет, ця ініціатива пішла із Санкт-Петербурга.
Микола Владимирський припускає, що ця провокація організовується з прицілом на майбутні парламентські вибори осені 2012 року. Мар'яно?
Володю, наскільки ж реальною є ситуація, що 7 листопада у Севастополі таки з'являться тролейбуси з портретом Сталіна?
Ініціатори цієї акції на Севастопольському інтернет-форумі стверджують, що вже зібрали достатньо коштів, щоб розмістити рекламу Сталіна на кількох севастопольських тролейбусах. Правда, не вказують, яку саме суму. За їхнім же твердженням, ця акція має також пройти і вже проходить в Санкт-Петербурзі, Москві, кількох російських містах, а також у містах України і Білорусі. Разом з тим, севастопольський представник організаторів акції, відомий під ніком Касат, від 3 жовтня на Севастопольському форумі не з'являється. Заступник керівника комунального підприємства «Сев Електроавтотранс» здивувалася моєму питанню про те, чи звертався хтось із пропозицією розміщення реклами Сталіна на комунальному транспорті Севастополя.
Я не в курсі.
Знаєте, я нічого не можу вам з цього приводу сказати.
У рекламному відділі підприємства теж були не в курсі.
Я не знаю.
Давайте я вам дам телефон начальника юридичної служби. Можливо, вона в курсі. В юридичній службі відповідь була схожою.
Я про це не чула, щонайменше.
Слышала, по крайній мірі.
Ідею про рекламу Сталіна підтримали місцеві комуністи. А от представники української громади Севастополя і Меджлісу кримсько-татарського народу закликали українську владу не допустити прославляння в регіоні тирана, винного у загибелі мільйонів людей. У Севастопольській міськдержадміністрації не коментують цю ініціативу. Там теж повідомили, що про неї не чули. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Тим часом портрети Сталіна у травні минулого року з'явилися на громадському транспорті Санкт-Петербурга у Росії. Тоді активісти партії «Яблуко» замалювали їх балончиками з фарбою, а місцеві комуністи звинуватили їх в ганебному акті вандалізму.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
На Донеччині спалахнув черговий земельний конфлікт. Інтереси бізнесу зіткнулися з інтересами місцевих жителів. У містечку Часів-Яр понад 300 будинків хочуть знести, щоб на їхньому місці розробляти залежі глини. Акціонерне товариство «Часів-Ярівський вогнетривкий комбінат», найбільше подібне підприємство в Україні, подало проєкт на розгляд до міськради Часів-Яру. Сьогодні на сесії депутати мали розглянути це питання, а люди вийшли протестувати. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Сьогодні на мітинг під час В'ярівську міську раду прийшли 20 людей. Місцеві мешканці пояснюють це тим, що посеред тижня всі на роботі. Ті, хто прийшов, турбуються, що знесуть ціле селище, північне. Вже зараз кар'єр комбінату розширюють, і будинки біля нього стоять порожні, бо почали тріскатися. До того ж, люди не хочуть переселятися в квартири з приватних будинків. Проте про переселення мова поки не йде. Сьогодні місцеві депутати мали розглянути лише видачу дозволу на розширення видобутку глини Часів'ярівським вогнетривким комбінатом. Однак сесію перенесли через брак кворуму, а позачергово можуть скликати у будь-який момент. Депутат Часів'ярівської міської ради від партії «Фронтмін» Руслан Макарович вважає, що виробництво можуть розширити всупереч закону. У місті ніхто не підготував програму переселення людей та виплати їм матеріальної компенсації, говорить він.
Це ціла процедура, а не просто нахрапом отримали дозвіл, розробили проект.
Зауважує депутат Руслан Макарович. На його думку, міська влада всіляко сприяє розробці копалин Часів'ярівським вогнетривким комбінатом.
Міський голова – це ставленик Валентина Лук'янова. Вона – колишній працівник комбінату. Всім щастям у житті вона зобов'язана йому. З 30 депутатів 10 працює на комбінаті. Вони не можуть голосувати проти. Іншим погрожували.
Говорить Руслан Макарович. Міський голова Часів'яру Ольга Опанасенка часу прокоментувати конфлікт не знайшла. Кілька разів пояснила вона телефоном. Голова наглядової ради Часів'ярівського вогнетривкого комбінату Валентин Лук'янов запевняє, що комбінат готовий запропонувати людям рівноцінне житло, яке передбачено законом. За його словами, комбінат просить міську раду, щоб вона дозволила розробити проєкт з новим житлом. Проте не всі вірять в історію зі щасливим кінцем, говорить одна з мешканок Часів'яру Олена Васильєва. Поскаржилася жінка. Часів'ярівський вогнетривкий комбінат – головний працедавець міста, який нараховує близько 10 тисяч жителів. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Скільки Україна має витрачати на лікування депутатів та урядовців? Чому львівські музеї так приваблюють злодіїв?
Колекціонерів кількість зростає, грошей вільних появляється, всі хочуть мати щось, щоб похвалитися.
«Балерина без пуантів» – це нова книга американської українки Ірени Коваль.
Увійти у світ дитини. Дорослі люди, вони такі занурені у своїх проблемах.
А тепер ще про міжнародні події. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон звернулася до іранських громадян у своєму першому інтерв'ю іранській службі «Голосу Америки». Вона пообіцяла, що до кінця цього року Вашингтон відкриє в інтернеті сайт віртуального посольства Сполучених Штатів для Ірану. Це робиться з метою, як наголосила пані Клінтон, розширення контактів уряду Сполучених Штатів з пересічними іранцями. Василь Зілгалов знає подробиці.
Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що найближчим часом Вашингтон спробує зменшити негативні наслідки відсутності дипломатичних стосунків між Сполученими Штатами та Іраном.
Ми збираємося, не дивлячись на відсутність дипломатичних стосунків між нами, відкрити віртуальне посольство в Тегерані. Вебсайт має бути готовий до кінця цього року. Ми збираємося продовжити контакти, особливо зі студентами, яким хочемо допомогти повертатися назад для навчання у США. Ми також бажаємо допомагати в обміні людьми між нашими країнами, розвивати спілкування, що, на мою думку, дуже важливо у стосунках між американцями та іранцями у 21 столітті.
Гіларі Клінтон, правда, не пояснила в деталях, як нове віртуальне посольство буде функціонувати в умовах жорсткої іранської цензури в інтернеті. Також відомо, що Вашингтон і Тегеран не мають дипломатичних дипломатичних відносин з часів Ісламської революції 79-го року в Ірані. Державний секретар США заявила у цій розмові про намагання Вашингтона підтримати прагнення іранців до свободи. Вона також наголосила, що в умовах політичної боротьби між діючим президентом Махмудом Ахмадінеджадом і вищим духовним лідером Ірану Аятолою Хаменеї іранці мають можливість впливати на майбутнє їхньої країни. Гіларі Клінтон також наголосила, що американський уряд прислухається до голосів з Ірану, які попереджають, щоб Сполучені Штати не чинили нічого такого, що компрометує нинішню іранську опозицію. Американський дипломат також розкритикувала суперечливі президентські вибори в Ірані у 2009 році, засудила порушення прав людини. Гіларі Клінтон наголосила, що Захід своїми санкціями проти влади Тегерана намагається не завдавати шкоди і страждань для громадян Ірану. Держсекретар США звернулася до іранців у дні, коли влада Сполучених Штатів Америки вимагає від Ірану розслідувати разом з міжнародною спільнотою нещодавні факти намагань нібито іранських спецслужб провести серію терактів на території США з метою вбивства посла Саудівської Аравії та низки громадян США і дипломатів.
Василь Зілгалов про відносини між Сполученими Штатами та Іраном. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Український уряд запропонував з нового року збільшити видатки на стаціонарне медобслуговування депутатів та урядовців майже на 70 мільйонів гривень. Втім, державна клінічна лікарня «Феофанія», де лікують посадовців, витрачає на ремонти більше, ніж вся Україна на боротьбу з туберкульозом, підрахували експерти. Однак керівництво лікарні говорить, що грошей не вистачає навіть на ліки, розповідає Софія Середа.
Пацієнт Феофаній Володимир Шевченко, колишній заступник генерального прокурора України, лікується тут ще з радянських часів. Каже, умови перебування у Феофанії суттєво змінилися.
Ті пільги, які були за радянської влади, не те, що збереглися, вони неймовірно зросли. Я тут обслуговувався і обслуговувалася моя дружина, більше ніхто не міг. А зараз і діти, і внуки навіть, всі члени родини, котрі проживають разом. Куди ж розширювати далі ці пільги?
Головний лікар Феофанії Ігор Семенів зазначає, що лікарня потребує набагато більше коштів, ніж на неї виділяють. Між тим, за оцінками аналітика компанії SV Development Сергія Костецького, нещодавна реконструкція та облаштування другого корпусу Феофанії площею майже в 2000 квадратних метрів, враховуючи його облаштування, мала б коштувати за ринковими цінами майже 200 мільйонів гривень.
Середня вартість одного квадратного метру до 1500 доларів. Це реконструкція з урахуванням обладнання. Але на державному рівні цю вартість можна було б суттєво зменшити до приблизно 1300-1350 доларів.
Зі свого боку, головний лікар вважає, що ремонт приміщень Феофанії був і залишається необхідним. Далі Ігор Семенів.
В третьому корпусі у нас не було ремонту 25 років. Зношений лінолеум, я вже не кажу про те, що там треба поміняти технологічне обладнання. Наша заявка на медичне обладнання, яке нам необхідне, складає 200 мільйонів гривень. Звичайно, що нам, на жаль, такого не виділили.
Лікарня фінансується лише з коштів Державного управління справами президента та грошей, які платять пацієнти. Спонсорських надходжень заклад не отримує, каже Семенів, попри те, що Феофанія обслуговує депутатів та увесь апарат Верховної Ради, відомих акторів, виконавців, спортсменів і навіть перших осіб держави. Усього понад 50 осіб. Ліками установа забезпечена лише на 20%, говорить головний лікар Феофанії. Тож за медикаменти тут платять навіть депутати. Звичайні ж громадяни, яким з 2008 року теж дозволили тут лікуватися, платять за все. У проєкті бюджету на 2012-й Кабінет міністрів запропонував збільшити суму на стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів і керівного складу органів державної влади до близько 380 мільйонів. Водночас на боротьбу з туберкульозом, однією з найпоширеніших в Україні хвороб, хочуть виділити лише 176 мільйонів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Крадіжки з львівських музеїв, бібліотек та архівів вже стали звичним явищем. Нещодавно під час перевірки у фондах Національного музею імені Андрея Шептицького не дорахувалися 157 одиниць гуцульських старожитностей. Хоча досі не закрита кримінальна справа про крадіжку з музею 40 стародруків та рукописів. Правоохоронці пов'язують ці два випадки. Чому львівські музеї такі популярні у злодіїв, з'ясовувала Галина Терещук.
З фондів відділу народного мистецтва Національного музею імені Андрея Шептицького пропали свічники, дзбанки, плесканки і, що найцінніше, 148 кахлів гуцульських майстрів, серед яких роботи відомого умільця 19 століття Олекси Бахматюка. Цей майстер відкрив світові гуцульське мистецтво. Він виготовив піч для австрійського імператора Франца Йосифа, а тому цінність зниклих речей важко навіть оцінити. Музейники не ймуть віри, як можна було винести таку кількість великогабаритних речей повз службу державної охорони. Довший час, ще до перевірки, вони виявили, що у фонди хтось таки проникнув, але мовчали про цей факт. Директор Національного музею Ігор Кожан каже, що проводять внутрішні розслідування у музеї, що він звернувся в усі силові органи. Правоохоронці припускають, що старожитності з музею могли зникнути протягом останніх 10 років і пов'язують її з викраденням у 2004 році 40 кириличних стародруків і рукописів 16-17 століття. Речник УМВС у Львівській області Денис Харчук повідомив Радіо Свобода.
Там проводилися ремонтні роботи, там була ситуація, були затоплені приміщення, речі сушились. Належним чином, фактично, ніхто не перевіряв, просто що, коли і де знаходиться.
Факт зникнення старожитностей з Національного музею дивує голову Асоціації музеїв і галерей Львова Зиновія Мазурика. За словами музеєзнавця, крадуть з музеїв і бібліотек те, що користується попитом серед колекціонерів. І сила грошей перемагає патріотизм.
Проблема крадіжок у нас давно стоїть гостро. Я розумію, що зараз щораз більше стає цей арт-ринок активнішим. Колекціонерів кількість зростає, грошей вільних появляється, всі хочуть мати щось, щоб похвалитися.
На думку відомого музеєзнавця Зиновія Мазурика, Міністерство культури має посилити охорону.
Треба внутрішні системи охорони проводити.
Наступного року виповниться 20 років від часу вбивства двох працівників Львівської галереї мистецтв. Серед дня злочинці винесли з галереї дві картини польських художників. Ці картини не знайшли, а кримінальна справа закрита за давністю. Потім були крадіжки з бібліотеки Стефаника, Львівського історичного архіву, фресок Бруно Шульца з Дрогобича. Донині всі ці справи не розслідувані. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні за підтримки посольства Сполучених Штатів у Києві представили нову книгу американської письменниці українського походження Ірени Коваль. На сценах українських театрів вже показують її п'єси «Лев і Левиця» та «Маринований аристократ». А в новій книзі «Балерина без пуантів» Ірена Коваль намагається показати багатогранність світу, в якому минає людське життя. В чому особливість цієї книги? Про це наша колега Богдана Костюк запитала на початку розмови з американською письменницею.
Я дала прочитати це одному журналістові. Він почитав пару сторінок і сказав, я не читаю казок. Мені шкода зробилося, тому що він не дав можливості собі увійти у світ дитини. Дорослі люди, вони такі занурені у своїх проблемах. Це є казка, яка має багато шарів. Там є сатира, лірична любов, абсурдська гра і там є фантазія. Все відображує сьогоднішній світ. Це є казка про наш реальний світ і наше життя, і трагічне, і веселе, і сумне.
Пані Коваль, в Україні вас знають і як авторку п'єси «Лев і Левиця», герої якої російський письменник Лев Толстой та його дружина Софія. У Києві п'єсу успішно поставив режисер Станіслав Майсеєв у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Як виник цей твір?
Я почала докторат писати в порівняючих літературах. Взяла за тему Льва Толстого Анну Кареніну, Флобера Ема Боварі. Почала читати Толстого щоденники. Випадково знайшла його дружини і собі сказала, це є п'єса, оці діалоги. І я почала занурюватися у ці щоденники і зрозуміла, що я хочу написати п'єсу. Писала, між іншим, в Києві. Київ є дуже театральне місце.
Якою є не письменниця, не літературознавець, не викладачка літератури, а звичайна жінка Ірена Коваль? Чим зайняті ваші дні вдома у Бостоні?
Мандрівки з псом в ліс. Я люблю куховарити, а мій чоловік любить їсти. Зустрічаюся знайомими. Я доглядаю маму. Мама має 91 рік. Я скінчила роман, який я буду починати дивитися за перекладачем на українську мову.
Як ви себе почуваєте в Україні?
Я відчуваю, що це моя близька батьківщина. Я походжу з селяцьких, рід є козацький. Я тут є вдома, чуюся збалансована, гармонійна, інтеграція емоцій і інтелекту.
І так каже Радіо Свобода американська письменниця українського походження Ірена Коваль. Сьогодні у Києві презентували її нову книгу «Балерина без пуантів». І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Ще раз всім гарного вечора. Попереду «Європейська свобода».